วัสดีครับนี่คือพอดแคสต์นัทพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องการตลาดนะครับอย่าลืม Subscribe กันด้วยนะครับที่ Apple Podcast Spotify หรือที่ Podbean ก็ได้นะครับเพราะว่าเราจะมาอัปเดตเรื่องราวของการตลาดเรื่องราวน่าสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาจากหนังสือสัมมนาต่างๆนะครับหรือข่าวคราวที่เราคิดว่าเอ๊ะนักการตลาดควรจะรู้มีอะไรบ้างนั่นเองนะครับเอพิโซดนี้นะครับผมหยิบหลักของการออกแบบแบรนด์นะครับรวมถึงสาเหตุน่าสนใจนะครับที่ทำให้แบรนด์หลายแบรนด์เนี่ยยังเป็นแบรนด์ที่เจ๋งหรือเป็นแบรนด์ที่เรียกว่าโดนใจของคนนะฮะมันมาจากหนังสือ How Cool Brands Stay Hot นั่นเองนะครับก็เขาจะมีหลักเป็นเหมือนแนวคิดของเขานะครับว่าแบรนด์ที่มักจะประสบความสำเร็จแล้วก็เป็นแบรนด์ที่ทำให้คนรู้สึกว่าโอเคน่าสนใจดูโดนใจอยู่เสมอเนี่ยนะครับมันจะประกอบด้วยคาแรคเตอร์อยู่ประมาณ5อย่างด้วยกันนะครับเขาเรียกว่า crush นั่นเองนะครับ crush นะครับ crush นะฮะ crush ที่ว่านะครับก็อย่างที่บอกครับมันมาจากตัวย่อ5ตัวนะครับอันแรกเลยเขาบอกคู่นะครับก็คือโอเคมันต้องมีความคู่ในตัวนั่นเองนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าผมจะพูดใช้คำว่าเจ๋งดีหรือเปล่านะครับกลัวแปลไทยแล้วผิดก็ว่าแต่ว่าเอาให้เห็นภาพก่อนละกันเขาบอกว่าคำว่าคู่ที่ว่าเนี่ยนะครับมันอาจจะมีหลายอย่างเช่นมันเป็นแบรนด์ที่มีเทรนดี้ก็คือแบบทันสมัยนะครับเป็นแบรนด์ที่โชว์ความเป็นเรียกว่าไฮสเตตัสนะครับก็คือว่าทำให้เรารู้สึกว่าเราแบบว่าสูงทำให้เรารู้สึกสูงทำให้เรารู้สึกสูงส่งอะไรเงี้ยนะครับไม่ใช่สูงแบบไอตัวสูงนะฮะแต่ว่าคือทำให้รู้สึกว่าเรามีระดับนั่นเองนะครับเรามีประสบความสำเร็จอะไรครับ successful creative fun cheerful นะครับมีความเป็นตัวของตัวเองนะครับหรือแม้กระทั่งการ retro นะครับเมื่อกี้มีคำว่าเรียกว่าทันสมัยใช่ไหมครับ trendy แต่ในมุมกลับก็สามารถทำให้แบรนด์มันดู retro มันดูเก๋มันดูมีความเป็นคลาสสิกก็ได้เหมือนกันนั่นเองนะครับบางแบรนด์จะบอกว่ามันดูเรียกว่าซื่อตรงซื่อสัตย์ honest นะครับหรือเป็นแบรนด์ที่มีจุดยืนบางอย่างในเรื่องอะไรบางอย่างเป็นต้นนะครับอย่างเช่นบางทีคุณเห็นว่าช่วงนี้มีหลายแบรนด์ที่แบบว่าพยายามบอกว่าตัวตนของเราแบรนด์เราคือแบรนด์เราที่แบรนด์ที่สนับสนุนความเป็นผู้หญิงแบรนด์เราสนับสนุนความเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมแบรนด์เราสนับสนุนเรื่องอะไรว่าไปนะครับก็คือ stand for something นั่นเองหรือบางทีคือหรูหราไปเลยก็ได้อะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีที่เราเล่ามาเนี่ยนะฮะก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งของคาแรคเตอร์แบรนด์ที่มักจะเราเรียกว่าคูลนั่นเองนะครับก็คือเจ๋งนั่นแหละนะฮะอ่ะนั่นก็คือตัวแรกไปซี่นะครับถัดมาก็คือคำว่าเรียลนะครับก็คือว่ามันต้องมีความจริงนะครับก็คือ keep it real นะครับมีความทางภาษาอังกฤษง่าย authenticity อะไรเงี้ยนะครับมันจะต้องเป็นแบบว่าทำพูดจริงทำจริงนะครับแล้วก็ซื่อสัตย์กับตัวเองนะครับโปร่งใสทำให้คนรู้สึกว่าเอ้ยอันเนี้ยเขาเป็นแบบนี้จริงๆไม่ใช่แบบว่าเป็นการสร้างภาพไม่ใช่การทำโฆษณาตกปลาหรือเป็นต้นนั่นเองนะครับซึ่งอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เราการตลาดปัจจุบันเนี่ยจะพูดเสมอว่าแบรนด์เนี่ยไม่ใช่บอกว่าคุณเป็นอะไรนะฮะแต่ว่าคือคนข้างนอกมองว่าคุณเป็นยังไงนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่การบอกหรือการทำหนังโฆษณาเพื่อบอกว่าเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นการคิดสโลแกนว่าเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นเป็นต้นแต่มันคือการสะท้อนจากตัวตนที่คุณเป็นนั่นเองเพราะฉะนั้นคือผู้บริโภคเนี่ยบางทีเขาเห็นเขาก็รู้นะครับบางแบรนด์บอกว่าอุ้ยเราเป็นแบรนด์ที่ซื่อสัตย์ซื่อตรงนะครับแต่เรารู้ว่ารับหลังเนี่ยโอ้โหมีทั้งเรื่องคอร์รัปชันมีทั้งเรื่องของการตุกติกต่างๆนานาอะไรเงี้ยนี่คือไม่เรียลแล้วนะฮะคือแบรนด์นี้มันไม่จริงอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะพูดคำว่าจริงก็คือว่าเป็นอะไรขอให้เป็นแบบนั้นนั่นเอง stay true to yourself นะครับอันนี้ก็คือตัว R นะฮะอันนี้สำคัญไหมถ้าเกิดว่าเรามองเรื่องของการสร้างแบรนด์ในปัจจุบันเนี่ยนะครับผมก็มาจะคุยกับเรียกว่าคนทำงานแบรนด์หลายๆคนบอกว่าปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นวันนี้คือบางทีเจ้าของธุรกิจเนี่ยเป็นแบบหนึ่งคือตัวตนเป็นแบบหนึ่งนะฮะเราเป็นแบรนด์แบบบางทีคือเราเป็นธุรกิจเก่าแก่มีความเป็นโอแฟชั่นอยู่อะไรเงี้ยแต่เราพยายามทำให้มันดูทำให้เราดูแบบว่าดูทันสมัยอย่างเงี้ยอันนี้คือมันก็ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงแล้วใช่ไหมครับหรือบางครั้งเราบอกว่าเราเป็นคนแบบก้าวหน้าอะไรเงี้ยนะครับโอ้แต่วิธีคิดโบราณอะไรเงี้ยนะครับมันก็คงจะไม่ใช่ก็คืออันเนี้ยมันคือการแบบมันกลายเป็นการสร้างภาพนั่นเองนะครับมันทำให้แบรนด์มันไม่ได้เป็นอย่างที่ควรจะเป็นนั่นเองนะฮะมันก็คือก็ควรจะทำให้มันเรียลจริงอันถัดมาก็คือยูนะครับยูคือยูนิคแปลว่าก็นั่นแหละครับมันก็ต้องมีความแตกต่างมีความเป็นเรียกว่าเอกลักษณ์ของตัวเองนะครับ ขาก็ถามว่าเนี่ยอะไรคือตัวตนของคุณนะครับถ้าเกิดตรงนี้เขามีการทำทดสอบนะฮะอะไรคือตัวของคุณอะไรคือ unique brand DNA อะไรคือ DNA ของแบรนด์ที่คุณมีไม่เหมือนคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับอะไรคือวิชั่นของธุรกิจของคุณที่แตกต่างจากคนอื่นอะไรคือสิ่งที่ทำให้คุณไม่เหมือนกับคนอื่นๆนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้มันก็คือเรื่องของการที่จะการหาจุดแตกต่างเอาไว้ให้ได้ถ้าแบรนด์ที่ดีเนี่ยมันก็คือต้องไม่เหมือนคนอื่นอยู่แล้วนะครับมันก็ต้องมีการสร้างความแตกต่างเอาไว้ให้นั่นเองนะฮะS ก็คือ self identification แปลว่าก็ถ้าเกิดว่าเราทำแบรนด์มาปุ๊บเนี่ยนะครับแต่คนอื่นเข้าไม่ถึงคือผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเราเนี่ยไม่สามารถลิงก์ตัวเองกับแบรนด์ได้นี่นะครับมันก็ไม่มีประโยชน์ใช่ไหมฮะเราจะเห็นว่าหลายๆแบรนด์เนี่ยนะครับบางทีทำออกมาปุ๊บเนี่ยมันน่าสนใจนะครับแต่เข้าไม่ถึงอ่ะดูยากอ่ะดูซับซ้อนเกินไปที่ฉันจะเข้าใจได้อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นพวกแบบนี้นะครับมันก็จะเรียกว่าแบรนด์ที่ทำให้ผู้บริโภคเนี่ยเกิดช่องว่างกันนะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะคอนเนคกันได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองเขาก็เลยบอกว่าฉะนั้นคือ S เนี่ยมันคือ self brand identification แบรนด์ที่เจ๋งมันก็ต้องสามารถสร้างความสัมพันธ์สร้างความเชื่อมโยงกันระหว่างตัวธุรกิจกับตัวกลุ่มเป้าหมายได้นะครับ H สุดท้ายครับ happiness ครับก็คือว่าสุดท้ายแล้วเราทำทุกอย่างเนี่ยผู้บริโภคเองก็ควรจะมีความสุขก็ควรจะได้รับ positive thinking ได้รับความคิดแง่บวกไปอะไรเป็นต้นนะครับอะไรต่างๆที่เป็นสิ่งที่เรียกว่าความสุขให้กับตัวของลูกค้าของเรานั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยแบรนด์ที่ดีมันก็ต้องนำไปสู่จุดนั้นได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เล่าให้ฟังไว้ว่าเนี่ยนะครับนี่คือหลัก CRUSH crush นะครับของการสร้างแบรนด์ที่จะทำให้มันดู active ดูเป็นที่โดนใจเป็นที่ต้องการของคนนะครับในเรียกว่าไม่ว่าจะทำแบรนด์มากี่ปีก็ตามก็จะเป็นอย่างนั้นอยู่ซึ่งถ้าเกิดว่าคุณไปดูพวกแบรนด์ใหญ่ๆนะครับอย่างพวก Nike Apple อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีลักษณะคล้ายๆแบบนี้นะฮะ ICRUSH นะครับคือเขามีความคูลแล้วก็มีความเรียลนะครับแล้วก็มีความที่รีเลทกับคนได้มีความยูนิคเนสสูงอะไรก็ว่าไปนั่นก็คือให้เห็นภาพว่าทฤษฎีพวกเนี้ยมันก็เป็นไกด์นั่นเองนะครับถามว่าจำเป็นจะต้องทำให้ครบทั้ง5ข้อไหมผมคิดอย่างนี้ว่าไอ้หลัก CRUSH เนี่ยนะครับเขาออกแบบขึ้นมาเพื่อให้เราสามารถเข้าใจแล้วก็นำไปวิเคราะห์ต่อได้นั่นเองนะครับส่วนถ้าเกิดว่าคุณทำได้ครบ5ข้อมันก็ดีครับถามว่าไม่ครบ5ข้อแล้วจะพังไหมมันก็ไม่ขนาดนั้นนะฮะมันเป็นไกด์ไลน์นั่นเองนะครับสำคัญที่สุดคือคุณเข้าใจแล้วกันว่าทำแบรนด์ไปเพื่ออะไรแล้วแบรนด์ของคุณเนี่ยมันดีไม่ดีนะฮะในสายตาของลูกค้าเนี่ยนะครับคุณใช้หลักเนี่ยในการวิเคราะห์มันดูก็ได้นะครับแล้วคุณจะได้แก้ถูกจุดโอเคนะครับนั่นคือสิ่งที่ฝากเอาไว้นะครับเราสู่กันฟังนะครับในเอพิโซดนี้ของนัทพัฒน์อัคคอนนั่นเองครับ